17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na šta prvo pričamo?
Prvo, predstavite mi se.
Dobro, ja sam Tamara Kučan, autorka sam 11 romana i direktor sam jedne izdavačke kuće iz Beograda.
Koje boje su vaše oči?
Zavisi koji gleda. Neko kaže plave, neko kaže zelene. Ja negde verujem da, iako nije naučno dokazano, to zavisi od raspoloženja, ali većina ljudi, pa i moja majka, kažu da su zelene. I kažu da je to najređa boja očiju, da samo 2% ljudi na svetu ima. Inače, nekada su ljudi zbog te boje očiju spaljivani na lomačama. Verovalo se da imaju, da su ukleti, da imaju neke posebne nadprirodne sposobnosti.
Jeste vi zadovoljni?
Ja spadam u zadovoljne ljude. Ja sam neko ko se mlado stvario, neko ko voli to što radi, neko ko je okružen ljudima koji imaju razumevanja za njegove ciljeve, želje, ambicije, stvaralaštvo. I generalno sam zadovoljna, ali naravno svi imamo te sitne trenutke nezadovoljstva, preispitivanja, ali daleko od toga da su ti trenuci veći od trenutaka kada se osvrnem i shvatim da zaista nemam razloga da budem nezadovoljna.
Imate trenutke sumnje u sebe?
Naravno. Ja mislim da samo budala ne sumnja u sebe. Mislim da je doza samokritike, preispitivanja, vaganja normalna za jednu zdravu individu, za jednu zdravu ličnost.
I kako tad u tim situacijama baratate sa sobom?
Pa to su teški trenuci, kada imate najtežeg i najzahtevnijeg i najbrbljivijeg sagovornika samog sebe. I to su trenuci kada treba da se držite činjenica i da racionalizujete stvari, a nekada taj unutrašnji glas u nama ne zna da bude racionalan. Tako da, ja volim da kažem da su to groteskni trenuci, kada ste sebi smešni i žalosni i kada imate gomilo nekih pitanja koja se, nažalost, svedu na retorička pitanja. Ti trenuci su dobri, dve Tamare se posvađaju, pobiju, ali se uvek pomire. I jedna i druga Tamara pomažu jedna drugoj da budu bolje.
To je što se tiče sumnjanja u sebe.
Sumnjanja u sebe, da.
A nesigurnost?
Ja smatram da je čovjek najveći protivnik on sam. I negde, i kada ostvarite neku pobedu ili uspeh ili ambiciju neku ili cilj, ne možete da se ne osvrnete i da ne posumnjate da je možda moglo bolje, drugačije. I ja volim da kažem da su ljudi koji se bave bilo kojim kreativnim stvaralaštvom, često su jedan divan paradoks. Spoj vere u sebe, kada mislite da ste genijalni i da treba stvorite to delo, a u istom trenutku ste i negde krajnje nesigurni i verujete da ste potpuni gubitnik. I iz tog paradoksa uvijek izađe nešto dobro. Da nema ta dva sukoba, te dve binarnosti, vjerovatno ni delo ne bi bilo dobro. Tako da ja sumnju prihvatam, ja se sa sumnjom ne borim. Nisu to toliko teški trenuci. To su trenuci gde samu sebe poljuljam, samo da bih samu sebe ojačala. Tako da to je moj način nošenja sa sumnjom. Ma da priznajem, negde imam i ljude koji su mi tu kao ne kritičari, ali kao savjetnici, kada sama ne umem da se izborim. I mislim da je to ključno, da imate nekog u sebe ko će vam u tim trenucima kada vas sumnja poljulja, ne kada vas motiviše da budete bolji, već kada vas poljulja, dobro je imati nekog ko ume sa vama i sa vašom sumnjom, nekog dobronamernog.
A koliko sumnja pomaže?
Mislim da je upravo sumnja ono što nam postavlja pitanja. I ja mislim da sumnja može probuditi i nekog inadžiju u nama, koji će naterati nas da samom sebi priznamo da može bolje, da može drugačije. Sumnja treba da ostane u čoveku, kojim god poslom da se bavi, i može biti lekovita, ali isto tako može biti otrovna. Razmišljala sam dosta na temu sumnje i tom temom se bavim u svom romanu Indigo. Mislim da, pitala sam se šta je opozit sumnji. Samouverenost? Ne. Hrabrost? Ne. Možda ludost? Nisam sigurna, ali verujem da... Zaista verujem da sumnju treba prihvatiti, ali ne ostajati dugo njoj. Kada se pojavi, kada tinja u čoveku, pustite je da eksplodira ko vatromet. Posumnjajte u sebe, ali treba gledati drugu stranu ogledala. A to je ko ste vi bili i ko je čovek bio pre nego što je sumnjao u sebe. Jer ako je sumnja konstantna, tu je onda znatno dublji problem od tog trenutka sumnjanja.
Može sumnja se posmatra i kao observacija datih okolnosti.
Može.
Okolo sebe.
Kako ne?
I pravljenje manevarskog i logističkog prostora za sebe.
No, kako ne? Prvo...
Strategije.
Pa sumnje... Ja verujem da je zapravo, možda će se, ne znam koliko će se ljudi koji ovo slušaju složiti, ali ja verujem, upravo što vi kažete, strategija. Ja verujem da čovek, ako nauči sa svojim sumnjama, ne da se bije, da se druži. Verujem da sumnja može biti i takva odskočna daska za fantastične stvari. I zato kažem da svaki umetnik i kreativni stvaralac treba da ima tu sumnju, jer sumnja je zalet, tako da ja verujem da posebno u procesu stvaranja, tu sam možda najkompetentnija da pričam o sumnji, jer iako imam iza sebe 11 knjiga, kada dođe taj trend da knjiga ide u štampariju, ja kažem, jao ne, ajde ipak da ne ide, ajde da ostavimo, da ipak ne izađe. To je ta zdrava sumnja i negde, znate, kad sumnjate u nešto, stalo vam je. Sumnja nekada pokaže koliko vam je stalo da nešto dobro ispadne. Tako da ne bih ja sumnju nikada posmatrala kao nešto loše. Zapravo ni ne postoji ta reč koja će umanjiti sumnju. Postoji samo naš odnos prema tom pojmu sumnja. Negde sumnja je sastavni deo i naše savesti i odnosa i prema nama samima i prema drugima. Na neki način sumnja je i sastavni deo empatije i introspekcija je poprilično važna. Sumnja je dokaz da imamo sposobnost introspekcije. Tako da sumnja je zdrava, ali u duhu čoveka, u duhu zdrave ličnosti jeste i da sumnja i da se preispituje. Ovo pričamo samo o sumnji prema sebi.
Kad ste spomenuli savest, jer ste u životu više puta vi, bilo u kojim relacijama, više puta vi povređivali druge ljude ili drugi ljudi vas?
Jako teško pitanje, zato što nisam bila drugi čovek. Ali, da, zaista jedno od najtežih pitanja u mom životu od 30 godina, ali ja sam se trudila da ne povredim i svesno nisam povređivala. Mislim da su više mene. Junake ja sam svakako, ako pričamo i o imaginarnim ljudima, onda junake svakako i čitaoce. Verovatno sam i čitaoce nekim svojim pričama povređivala, ali samo iz razloga da bi imali što realniji uvid u temu o kojoj pišem. Sećam se kada sam jednu junakinju koju su voleli iz serijala ubila, to je bilo plakanje i plakanje. Ali da i nisam ubila, pouka ne bi bila prenesena kako treba da bude prenesena. Tako da mislim da su više druge mene povređivali.
I šta onda radi?
Pa sad, zavisi ko je u pitanju i kako povređivanje, ali ja negde tako sam i vaspitana i u takvom sam okruženju i negde i prerano odrastanje. Ja sa 18 godina sam ušla u svet izdavaštva, a u svet pisane reči sa 16. I negde sam naučila da nema lošeg ishoda. Sve će biti kako treba da bude. Znam da zvuči kliše i znam da će sigurno neki slušalac sada da prevrne očima, ali sve će biti kako treba da bude. To je iz nekog razloga trebalo se dogodi. Da li ojačate posle toga, da li možda naučite da navučete neki štit, mehanizam odbrane, ili pak razrešite sebe i očistite svoj život od ljudi koji imaju tu sposobnost da povrede druge. Tako da nosila sam se, ali bilo je situacija kada sam znala i da plačem i konkretno mislim na neka propala prijateljstva, na neka mimoilaženja u životu. Bilo je stvarno situacija gde je to znalo da me dotuče, ali opet sve se preživi i stvarno je sve kako je trebalo da bude, a dobro je.
Strah.
Sjajno. Pokretač promene, nekada i pokretač toga da ne mrdnete iz mesta, ali ako ćemo realno i ako ćemo po činjenicama naučnim i medicinskim
po činjenicama vašim ličnim
po činjenicama i medicinskim i psihološkim i psihijatrijskim, ja sam neko ko mnogo toga čita zbog izgradnje junaka, Strah je nešto što upozorava naš organizam. Ja negde, kad osetim strah, znam da treba da se suočim. Ja prihvatam svako to osjećanje straha kao izazov da prevaziđemo još jednu granicu, jer taloženje straha nije dobro. Odlazimo u paranoju, odlazimo u niz nekih psihoza i ostajemo u mestu. Ali verujem da, kaže jedan moj junak, kada si mali i veruješ da će strah nestati kada zatvoriš oči, kada odrasteš, shvatiš da jedini način da oteraš strah jeste da ga ugledaš. I ja negde se trudim da se suočim sa svojim strahovima. Dobro je da ga osjećamo i negde dobro je da dozvolimo sebi izlazak iz zone komfora i kreiranje nečeg novog u nama, neke nove granice ili rušenje neke nove granice. Ja mislim da ne treba pobeđivati strah i ne treba sa strahom biti u ratu. Sada strah i ja ratujemo, ja ću pobediti strah. Ne treba ga gledati kao protivnika, nego kao nekog saputnika koga smo sreli, uhvatiti ga za ruku i kažemo, e, gde ćeš sada me odvedeš? U prirodi čoveka je da sam nađe odgovor na neku situaciju. Ako je za nekoga rešenje da pobegne od straha, to je za njega jedino ispravno rešenje. On treba sebe da sluša. Ako je za nekoga odgovor da pritrči u susret ka strahu, to je ispravan odgovor. Svi drugačije reagujemo. I negde ja strašno forsiram onu Aristotelovu da je svaki čovek duša za sebe i verujem da po pitanju nekih emocija kao što su bes, strah, tuga, pobeda, poraz, da tu ne postoji neko univerzalno pravilo. Postoji način na koji mi kao jedna jedinstvena duša, jedinstveni mentalni sklop reagujemo. Čovjek kada doživi strah, on je slobodan. Problem je što bežimo od straha i onda nas taj strah stigne i onda ostanemo ukopani i ne znamo šta ćemo sa sobom. Verujemo da nema izlaza, ali to je najveći paradoks života i možda najveća snaga ljudskog bića, da samo sebe prevaziće kada se nađe oči u oči sa najvećim strahom.
Je život lep?
Za mene je fenomenalan, fantastičan i najlepši. Ja volim život. Nisam neko ko je mažan od strane života i nisam neko ko me život sve servirao na tacni, ali sam neko ko je naučio da kraducka od života, čak i kad mu život ne da. I volimo se život i ja. Nekad on mene zakine, nekad ja njega, ali smo u jednoj lepoj, divnoj, prisnoj, romantičnoj, strastvenoj vezi život i ja. I to tako traje 30 godina. Bilo je trenutak kada smo se naravno i razvodili i svađali, ali smo u jednoj lepoj ljubavnoj vezi. Život je težak, ali to ne znači da nije lep.
Šta znači težak? Malo mi...
Aha, kontradiktorna sam.
Ne, nisi kontradiktor. Nego, jel može kratka specifikacija šta znači da je život težak?
Pa očekuje da sami sebe pobeđujete, očekuje da budete u pojedinim situacijama jači od sebe, servira vam lekcije do kojih vam možda nije, možda baš tada želite da pobegnete iz škole. Često vam piše opravdane i neopravdane, često kalkuliše, često zna da vas zakine tamo gde ste, zna da vam ukrade iz šupljih džepova, ali na kraju život uvek zna zašto to radi. I ja mislim da čak i ta težina koja je periodična, ne mislim da je konstantno težak, da je to zapravo samo maska za sve dobro što dolazi. Možda sam nepopravljiv optimista, ali za ovih 30 godina dosta, ne mislim da sam popila svu pamet sveta, ali dosta toga sam prošla i rano sam počela i da radim i da stvaram i osamostalila se rano i mislim da bez obzira na te momente teškoće, mislim na momente kad kažem težak, to su momenti i trenuci, mada možda čak ni život nije toliko težak koliko smo mi u tim trenucima teški sami sebi. Možda je zapravo život konstantno lep, tu još imam dilemu, a mi smo ti koji smo sebi teški.
Da, možda neku situaciju vidimo drugčije.
Yes.
Možda fokusiramo se na nešto što je u stvari sporedno.
Slažem se. Ja mislim da život postaje lep kada mi naučimo da izgradimo taj svoj mikrosvet. Meni je nekako prema životu nezahvalno kada non stop kukam. Kao da nismo srećni što smo živi. Ovo je nešto što može samo neko... Najčešće ovo shvatite kad nekog izgubite. Koliko je zapravo život divan. I koliko brzo teče. I koliko brzo curi.
To se htio pitanje, život kratak.
Isu više, pa samo jedan dan je kratak kada imate 1000 želja, ciljeva, ljudi koje volite, sitnica koje želite zbog vas da uradite. Jedan dan je kratak, a ne ceo život. Jeste, život je kratak, to nažalost shvatimo tek kada dođemo u situaciju da nam se život završava, da smo iole svesni. Ne mislim na naglo prekinut život, kada čovjek nije ni svestan da je to kraj. Mislim da...
Kako ste vi to shvatili?
Ja sam verovala, ja to nisam shvatila, ja moram da kažem da to nisam shvatila iz svog iskustva, već sam jedan nepopravljiv empata koji osjeća tuđe muke, pati tuđe boli. Ja sam to shvatila kroz roman koji sam pisala, to je roman Indigo, bavi se žrtvama satanističkih sekti i negde koketira sa smrću. I tada sam shvatila koliko je život magičan, posebno dok sam istraživala tu temu, dok sam se sretala sa ljudima koji su se kako izvukli iz tih, jel te, neću reći verskih zajednica, ali kako su se izvukli iz sekti i kako sam se sretala sa porodicom i prijateljima onih koji su izgubili svoje drage u takvim okolnostima. I tu shvatite da jednostavno ste mali naspram života i da ste jedan mrav koji ide i kuka dok se sve oko vas dešava. Dešava se magija, dešava se život. I kada upoznate priče ljudi koji, čiji voljeni i bližnji nisu dobili drugu šansu, e tu se negde opametite. Tu negde shvatite da nije život toliko surov i nije strašan. I negde imate tu neku blagu dozu, rekla bih, dobrog straha, straha da kukate. Jer imate primere kako može biti i da može biti mnogo, mnogo gore.
Koliko pobočni problemi u životu, ovom svaki da pojašnjavaju koliko je život lep?
Pa, ja ću...
Ako čovjek nije manijak, pa... Sad...
Jasno. Jedna moja junakinja, mada nisam ponosna na tu misao, napisala sam je stvarno kao klinka. To sme na radiju.
Sme. Mislim, ne na
onda
radiju,
hoću.
U ovim uslovima sme.
Da, kaže jedna rečenica koju sam pročitala, ne znam koji autor misli. Ja pročitam pravila pre nego što ih prekršim. Tako da, super. Jedna moja junakinja, nisam ponosna na tu misao, ali često me život vraća na tu misao, kaže da su nekada usputne stvari bolje od samog cilja. I jeste, upravo ste, upravo te neke situacije pobočne, kako ste ih vi imenovali, jesu, ne mogu reći smernica, ali jesu stepenice do shvatanja da je to taj glavni put sjajan i fantastičan. I ako, kako ja to doživljavam, šta sam ja zamislila kada ste vi rekli te pobočne stvari, ja sam zamislila jednu cestu, veliku, široku, i gomilo nekih suncokreta, livada, životinja, i vi se sad vozite tom cestom život, a okolo vas su razne stvari i vi to gledate i dalje ste na toj cesti, idete ka nekom svom cilju, početku ili kraju, i gledate to okolo što je dobro ili loše, ali ostajete na cesti i shvatate da je to taj jedan put, a da te pobočne stvari možete vi da zastanete, da ih pogledate, da se suočite sa njima, ali opet su sastavni deo te ceste, tog vašeg putovanja. Mislim, ja negde verujem da, kako bi se sad izrazila, upravo to okolo, da vi pitate nekog šta je život. Malo ko bi znao da vam kaže šta je tačno život po definiciji. Izneće vam biološku, psihološku, filozofsku definiciju, ali da uhvatite čoveka na ulici, da vam kaže šta je život, upravo će te pobočne stvari da vam nabroji. Kao ono suštinsko. Ljubav, sreću, prijatelje, porodicu, uspeh, snove, šta god neko nabrojao. Ako smo se razumeli sa pitanjem...
Razumeli smo se. Donekle smo se razumeli. Mislio sam na pobočne koje poremete negdje čovjek.
Evo vidite, ja sam se odmah okrenula na lepo.
Yes.
Na lepe pobočne stvari.
Zato su me suncokreti zbunili.
Da. Pa, dobro, ima i ružnih stvari pobočnih. Ali mi smo i dalje na tom putu i pogledat ćemo ih i shvatit ćemo kako je ono ispred nas ipak dobro. Naravno ćemo biti i razoreni prizorom i preispitivati se i pitati se da li vredi dalje ići tom stazom kada je sve okolo loše, ali to nije trajno. Odjednom će ti suncokretija se stvori. Vidjet ćete deponiju, vidjet ćete neke nesrećne ljude, vidjet ćete, ne znam, strašilo u njivi, ali ćete ugledati divan zalazak sunca u nekom trenutku ili izlazak sunca, ugledat ćete neko srećno dete koje se igra. Nije, ja mislim da suština nije da nižemo te loše pobočne stvari, nego da se potrudimo da među njima ugledamo i nešto dobro. To je taj put. Drugo, ako previše gledamo okolo, Bile te stvari dobre ili loše? Možemo da skrenemo s puta.
Da. Kad ste spomenuli ovo, šta bi neko rekao? Sreća, ljubav, tako da. To su pojmovi. Šta znači to pojmo? Šta znači, na primjer, pojam voleti? Šta znači pojam sreće?
Ajmo se voleti.
Razočarenje.
Ajde da počnemo sa voleti. Voleti znači... A znate, ovo pitanje... ne postoji jedna trajna definicija. Ja verujem da čovjek iz dana u dan, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju menja tu definiciju. I što je neverovatna sposobnost ljudskog uma, to je da, kažu psiholozi, sa svakim novim znanjem struktura ljudskog mozga se menja. A mi učimo o ljubavi, sreći, razočaranju u životu dok smo živi. U ovom trenutku moram da se ogradim. Ovog dana, ove godine, u mojoj skoro 30. godini, za mene je ljubav nesebično davanje i nesebično prihvatanje. Za godinu dana možda ćemo se sresti pa ćemo videti koliko se definicija promenila. Što se tiče sreće, teško pitanje, ali sreća je za mene mir. Sreća je spokoj. Duševni spokoj, kada vi jednostavno bili u društvu 1000 ljudi, 1000 prijatelja, na cesti sa lošim oprečnim, sa dobrim oprečnim stvarima, kada vi osjećate duševni mir.
Razočaranje.
Ja verujem da ljudi često razočaranja vezuju za neke druge ljude ili za neke situacije, ali mislim da je razočaranje ogledalo. I mislim da kada bi trebalo negde da stavimo znak jednakosti, to je razočaranje i ogledalo. Razočaranje je ono što vam govori mnogo više o vama nego o drugima. I nemam više da dodam na razočaranje. Razočaranje je divan način da sebe sretnete. Moram isto da se vratim na jednu junakinju iz knjige koja kaže ta zver od koje bežimo, to je ogledalo. Tako da ja mislim da je razočaranje prilika da se sretnemo i prilika da nešto naučimo. Jeste bolno, ali to je način da se možda nikada više ne sapletemo. I nemam ja negativan stav prema razočaranju. Često mi je ono i light motiv u mnogim romanima. Mislim da je da razočaranje menja ljude i mislim da ih čini ili boljim ili gorim. Kad kažem gorim, mislim na naučene mehanizme odbrane koji se kao obrasci posle ponavljaju. Mislim na jedno zatvaranje i strah od sreće.
Kad spomenuli ovo građenje mikrokosmosa.
Mikrosveta.
Mikrosvet, da.
Dobro, da, to je to.
Tu u stvari čovjek barata sa stvarima na koje može da utiče.
Jeste.
Ako krene da ono što ste rekli kritikuju ovo, vlast, ovo, Skandera, Mandela, sve, na to ne može da utiče.
Jasno. Ja znam kada iznesem ovu svoju tvrdnju da svi treba sagradimo svoj mali mini svet i da u njemu budemo srećni, to ne znači da se odcepimo od sveta, od vremena, od situacija u kojima živimo. Ali ja bih voljela da mogu da kažem da čovjek može sve da promeni. Postoje situacije koje jedan čovjek ne može sam da promeni. Ali u ovom modernom vremenu postoji nešto što se zove mogućnost izbora. I više nego ikada imamo mogućnost izbora. Evo vam primjer. Kažu, ne mogu da gledam TV. Svuda su reality. To nije tačno. Vi možete da birate koje ćete stanice da memorišete. Možete da birate da li ćete da gledate životinje, reality, pevačice, glumce. Dakle, apsolutno imate mogućnost izbora. Vratimo se u prošlost. Nekada je postao jedan televizijski kanal. Vi tu niste mogli da birate. Imali ste opciju ili to da gledate ili da isključite televizor. Dakle, u ovom modernom vremenu više nego ikada možemo da biramo. I navela sam televiziju kao primjer. Isto tako, možemo da biramo i da filtriramo sadržaj. Kažu, jao, tamo neka izdala knjigu iz realitija. Pa šta tebe to briga ako ti to ne čitaš? Eno, tamo Dostojevski za 300 dinara. Možeš da kupiš na antikvarnim knjigama Dostojevskog, fantastično tvrd povez, izdanje, malo oštećena knjiga, ali sve čitko, ne fale stranice. Dakle, negde bunimo se mi i buntovni smo prema svetu u kome živimo, a sav taj bunt odlazi na... Bunimo se, ali ne radimo ništa da sami sebe zadovoljimo, da mi sagradimo i da napravimo te neke naše izbore koji su zapravo taj mikrosvet. I ja mislim da su se tu ljudi malo pogubili. Što mlađi, što stariji. Mi smo bukačije i mi strašno volimo da ustanemo protiv ovoga, protiv onoga. Smeta nam ovo, smeta nam ono, u redu. To nam smeta i bunimo se. ali šta ti prija? Da li se baviš time što ti prija? Da li kreiraš taj svoj svet? Neće taj svet uljuljkati čoveka i zaštititi ga, ali će mu pružiti kvalitetnije vreme, kvalitetniji sadržaj od onoga što mu je na tacni servirano.
Ja, vam se desi neki put da dovršavate nedovršene razgovore s nekim ljudima s kojima više ne možete delati?
Dešavalo mi se. I to možda najbolji primjer za gubitak vremena. Najbolji, da. Čak sad, nažalost, ne mogu da se setim, ali postoji u engleskom jedna fraza za, kada zaboravite, a kažete ono što želite, pa se setite tri dana kasnije. I to mi se dešavalo, po tome sam poznata. Tačno znam šta bih nekom rekla, ali 5 godina kasnije, mislim. Dešavalo mi se. I to je nešto što je znalo dosta da me, da bude sastavni deo razočaranja, da me osakati pomalo. I to više ne radim. Mislim da je sastavni deo odrastanja da razgovore, situacije, odnose završite odmah u tom trenutku kada ih započnete. Zvuči malo grubo, ali to vam je kao kada imate priču koju ispričate. Prvi put ćete ispričati sa mnogo detalja, drugi put ćete već neki detalje zaboraviti. Trećeg puta sve manje i manje detalja ćete imati. I ja verujem da pričanje ispričanih ili neispričanih priča i nije toliko, neću reći dobro. Našli ste mi pitanje, trik pitanje. Kažu da svaki novinar ima to trik pitanje.
Nije trik pitanje, to je dovršavanje jednostavno započetog razgovora, više nema prilike da se dovrši taj razgovor.
Dešavalo se, naravno, i nikada nije na dobro izašlo. Tako, znate, kada podgrevate supu.
Ako sad tužno delujete.
Pa nije tužno. Evo, iskreno, prva asocijacija mi je supa iz kesice koju ste kuvali i onako rezanci su se lepo skuvali. I onda vi uzmete da je podgrevate i oni se raskuvaju i vi dobijete kašu. Jednu bezukusnu kašu. Negde, uglavnom, ovo govorim samo iz svog iskustva, ne prihvatiti ovo kao univerzalnu istinu ili pravilo, ali uvek kada sam tako završavala neke razgovore koji se nisu nekada završili, ja sam dobila tu prekovanu supu i negde čak i to nezavršeno nekada je završeno. Da li je to priča, da li je to sudbina junaka, da li je to odnos dva čoveka, da li je to možda neki san koji vam se poremetio pa ga niste 100% ostvarili, možda je to nezavršeno nekada završeno, samo mi imamo ljudi potrebu da to dovršavamo, da finiširamo, da damo zaključak. Ima sjajnih sastava bez zaključka. Ja sam dobila nam peticu, nisam napisala zaključak, ali su mi dali peticu jer je razrada bila fantastična. Možda je zapravo život nije taj sastav koji treba sadrži uvod, razradu i zaključak. Možda se eto baš ta najbolja ocena, odličan pet nekada dogodi i bez zaključka i bez tog poentiranja. Mi negde, ja sam mislila da je to u duhu našeg naroda, ali nije, to je u duhu ljudske prirode. Moramo da damo zaključak, ne moramo, nekada je zaključak dat na početku, samo rasplićemo i rasplićemo u nedogled. Ali kao da me čitate, zato što ja sam bila neko koja je morao da da taj zaključak. Kako to nezavršeno? Ma mora se završi. 5 godina kasnije, 10 godina, 20 godina kasnije moramo da imamo zaključak, ali negde nekada je zaključak sam po sebi donet.
I izgledalo mi je
tako.
Da.
Pa da, to je neka mlađa, hrabrija i Tamara sa više vremena. Ova današnja Tamara koja je izdavač i piše i istražuje i trudi se da radi svakog dana na sebi, i to znači da ne zapostavim čitanje, da ne zapostavim sve ono što me čini srećnom, taj moj mikrosvet. Onda negde shvatite, nemojte kada da sad vi tu završavate nešto. U ostalom, samo sekund, izvinite, u našoj gramatici postoji tačka na kraju rečenice, ali postoji 3 tačke. I nekada, znate, te 3 tačke ostanu, ali nema nastavka.
Govorila.
Na šta prvo pričamo?
Prvo, predstavite mi se.
Dobro, ja sam Tamara Kučan, autorka sam 11 romana i direktor sam jedne izdavačke kuće iz Beograda.
Koje boje su vaše oči?
Zavisi koji gleda. Neko kaže plave, neko kaže zelene. Ja negde verujem da, iako nije naučno dokazano, to zavisi od raspoloženja, ali većina ljudi, pa i moja majka, kažu da su zelene. I kažu da je to najrađa boja očiju, da samo 2% ljudi na svetu ima. Inače, nekada su ljudi zbog te boje očiju spaljivani na lomačama, verovalo se da imaju, da su ukleti, da imaju neke posebne nadprirodne sposobnosti.
Emisiju radio Bojan Lazović.